mango ya mupili lelo na viu walingala Lula Kalamerika
Udo Washington DC
To tombele bino mpokwa ilangu bisika biso bozwami peboye bulamu na bino banso na linaka na biso sango ya mupili lelo Wezali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique The Voice of America Udo Washington DC Fatuma Kalala Alimasi na Sidrak Franklin bazali bongo onzela masini sango mokili lelo epesa melibino na Marius Murunga boka sango to melibino mpokwa lelo Suka lelo na itando mobimba ekolo Congo démocratique ya mimekano mia ENAFEP examen national de fin d'études primaires na Nord Kivu bisika ba Simba Minduki bazali ba centre indiqué ya mimekano moye molongo la maki obisika bizalaki mpona bozangi bokengi
Toyo senga na ba kolo, ba mbula matari, ba oyo bazana sekurite likolo ya ba biro wana. Basa la makasi, tout effort pour que ba bloko wana eleka sans esida.
Engumba Uvira e yambaki bongo omokolo mwamisa tomoliki lisangali ya ba episkopo ba Afrika Central na bokuse e ACAC mpo na kolendi sa ba imboka ba ibazwaki makama ya ndenge na ndenge.
O bazali abo bazabana na biso boyoki ndenge episkopo moko kati na biso asololi na bango na Kirundi komona elongi ya ba mama bazali wana bana esali biso pasi
tokosuki sabongo bandaka na biso mokolo malelo na linaka na biso na kombo ya Nabozindo lelo tokozongela lisolo na biso na mwana mboka Jacques Ndala wazali mokambi ya Ligue des Jeunes ya Lingomba Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi tosolaki bokangimi bwa Salomon Kalunda wazali conseiller spécial ya Moïse Katumbi tala masolo tobombeli bino mokolo malelo tokolanda nyonso na bolaisi mamwa ngonga moke kasi liboso ete toko makuna tolanda na ino basongo na biso na mukuse Batolibwa ba bomami na makwangula mpembeli ya ndenge na ndenge na baibamona ni kozala badongolo miso ba lingomba ya ADF na lokalite ya Museya chefferie ya Bashu territoire ya Benio etuka ya Nord Kivu et sa koli société civile ya Bashu bosengeli koyeba ete omukolo mwa le 20 mai moliki bato basusu zomi na motoba ba bomama ki kaka obisika biye na ntango bazalaki na matanga na mboka Katula kaka na chefferie ya Bashu Pene na sanza motoba liboso ya mapona masengeli kosalama na ekolo RDC balakisi bilongi toba ntoma babikolo zomi na motoba na kati na bango ba ambassade ya États-Unis, Allemagne, Belgique, Canada, Norvège, Espagne, France, Grèce, Italie, Japon, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse, République Tchèque mpe délégation Union européenne bazali kosenga elongo na mbula matari ya ekolo Congo démocratique na kosala manso pona kotosa makoki ma bomoto batelemi mpona yango maloba to misala mi manso miye mizali ko kabola bato mpe bosale libo makasi boye bomona kina botambo libo baye opposition mikolo mileki balakisi bilongi babikolo biye babakisi ete bozangi bolandeli na bozindo fichier électoral ya seni ndenge sengeli ekoki kozangisa bondimi bwa bato na misala ya seni basengi pona yango na seni na kosala manso pona kosolola na ngambo iso ya bayi politique mpe société civile mikolo mizali koya Natina ya kuluka kukitisa bato mitema na maimatali maponami mazaliko ya. Ekolo RDC na Cour Pénale Internationale bauti kotia manzaka lobi loleki na mokanda moye mozaliko yikisa boyo kanikati na bango mibale na ntina ya kubundisa misala mia bozangi botosi ba makoki ba momoto mpe bato ba misala mia bitumba bie bazaliko pesa mpasi na basibili na ekolo Congo Démocratique botia mi manzaka na mokanda moye mousalema kisima mobembo mwa mikolo minei na ekolo RDC ya Karim Khan procureur ya CPI mobembe moye mumimakiye na monye la ekolo Congo Démocratique Kipa iwapi, mangomba mayike mabasimba minduki bazali kuboma mpe kozangisa bato kimia. Basimba manduki basato bakufi na prison ya ngumba bandundu na ndenge ya mbalakata esakoli bakambi baboloko, boye, baye, babakisi ete, moko na kati na bango asi akatelama mokano mwaliwa mpe mibale misusu bazali kozela mokano mwabazuzi. Basimba minduki baye bafundama na bobo mibato mpe kopunza biloko na teritori ya Kwamut na mobu moleki. Bosengeli koyeba ete basimba minduki ya mobondo koleka tuku minei basili kokufa uto ebandela ya mobu moye ebakisi bakambi ba prison centrale ya bandundu na ilobeli actualite.cd Bakeli Mibeko mpe ba sénateur ya Lingomba Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi basenga kilobi loleki botika mina lombango penza ya Salomon Kalonda Idi Dela délégué général ya Lingomba na bango mpe mopesi toli ya lukumu ya Moïse Katumbi. Mike Mukebai, député national Lingomba na bango mpe ya Yoko Mokambi ya Lingomba l'envol ya Delice Sanga. Na liye bisyo misaki lobi Bakeli Mibeko baye bazali ko telemela lolenge bonsomi wa bato na ekolo Congo démocratique bokomi na kokoso pene na mikolo mike kaka ya kokenda na maponami mpe bazali ko telemela makambo ya mabe baye maye mazali ko leka na ekolo lokola tribalisme mpe bozangi botosi bo makoki bo momoto obisika biike na RDC bazali pe kosenga bolandeli na polele penza ya misala ya sini na ntina koluka kokende na maponami ya solo na sanza ya zomi na mibale ya mubumu ye. Bopesi mandoki na ekolo Ukraine na bikolo bia West bozali ko zongisa sima masolo makoluka kimia kati na ekolo Russie mpe Ukraine. Ezali bongo maloba malihui motindami ya ekolo Chine pona masolo makimia kati na bikolo biemi bale sima mobembo asalaki na ekolo Russie mpe Ukraine mikolo miliki atako bikolo biemi bale bizali na posa ya masolo pona koluka kokotisa kimia kati na bango. Na ngambo na ye Anthony Blinken secrétaire d'état ya ekolo Amerika asakoli ete bikolo bia West biko koba kopesa mandoki masengeli na ekolo Ukraine pona kopesa yango makasi ya kofanda na mesa masolo na ekolo Russie. Na mematali makanisi ya boutique bitumba pona mwantango moketo pe cese le feu, Anthony Blinken asakoli ete boutique bitumba na mwantango moye mikolo miye mikokolisa bokasi bo mampinga ma ekolo Russie bisika bazwami. Ezalaki bongo sango na biso na mokuse bozali kolanda sango ya mokililo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Suka lelo etando mobimba ya ekolo Congo démocratique ya Mimikano ya NAFEP examen national de fin d'études primaires. Na Nord Kivu bisika basima binduki bazali ba centre nzike ya Mimikano moye molongola maki obisika bizalaka pona bozangi bokengi tonanda bolai ya sango eye na Erikas Mwisi.
Sibonso na balakisi bako kwa kotosa mibeko poete baye bako longa te kotosa mibeko baye bako zua penza etumbu yango kulanda na reglement ya regime disciplinaire. Société civile ya bisika biye yango esengi solo na mbula mater ya ekolo Congo démocratique na kosala manso mpona kobate la basante examen mpona kobanga makambo maike mayi makokiko salema lokola bobwaki ba bombe ekelama na maboko. Tulanda Moïse Mbali Kidogo.
Tosenga na ba kolo ba mbula matari ba oyo bazana sécurité likolo ya ba bureau wana ba oyo baza na pouvoir ya kokengela bana wana na ba ville place nyonso ekoleka basa la makasi tout effort pour que ba bloc wana eleka sans incident parce que vous savez so ba incident eleki c'est que ba joueur on na bangote parce que dans notre pays tozana ba service à renseignement onyonso wana ba rosa la effort parce que en affaire pesa eloko et se prépara ka avant. Alors ezala te ke eza bloc wa brisque normalement pays o eza responsable bloc wa nengo il fallait que se préparer avant.
Osengeli koyeba eteni mekano miango misala ki mikolo mibale mibanda ki lobi mokolo mwamine mwamposo mileka ki okati ya kimia obisika binso. Erikas Mwisi Beni pona lolaka l'Amerika.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso à partir ya 17h kino 17h30 temps universel 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Pessivino. Rendez-vous pour la professeur Vino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na Oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na Moïsalimate.
Bozali kulanda sango ya mokili lelo. Engumba Uvira yambaki bongo omukolo mwa misato moliki lisanga lya ba episcopo ba Afrique centrale na bokuse AEAC pona kolendisa ba imboka ba bazwaki makama ya ndenge na ndenge mingi mingi sima mpela ikasi ebetaki obisika biye epai wapi batokolika kama mitano babungisaki bomo ibwa bango tona na bolai ya sango yango na Jérémy Kohima.
Bakambamaki na episcopo José Moko, episcopo wa diocese ya Idiofa na province ya Kwilu. Bazala kibongo ba episcopo Mwambe, mibale ya ekolo République démocratique du Congo, basato ya Rwanda pe basato ya Burundi. Ekoma kibongo epai ba refugie bazwami okan Kavimvira na Uvira, balandaki moko maloba ya ba refugie bango bamoyebisaki banda tozali awa ekolo Kongo, kobika na biso ezali na pasi. Ndako ya malonga ezalite, bilei ezalite, kisi olopitalo ezalite. Bana babiso bazali kotanga kelasi te. Kasi, banda 2015 tokomi awa, batikala kopropose biso te mpo na koye bandenge koluka komikotisa na mboka mosusu. Lokola esale maka na bamboka mosusu. Eye ebengami reinstallation. Tata episcopo José Moko wa diocese ya Idiofa mpe azwaki maloba.
Na visite witi ko salema boloko atozali ba tata ya milimo o bazali abo bazabana na biso boyoki ndenge episcopo Moko kati na biso asololi na bango na Kirundi komona elongi ya ba mama bazali wana bana esali biso pasi. Elinko lobate bato boye batiki bisika bango bazali ko vanda batiki misala na bango batiki bilanga na bango bazali boye lokola bato baza koluka ndenge nini bakoki kobika biso na kati ya lisanga na biso ya SEAC kuto ebandela likanisi ezalaki te baepiskopo lokola bo bakengeli mpata balukaka ntango nyonso ndenge nini bakoki kosala po ete bato babika po tozoloba na botali oyo abikisi biso alongoli biso na kati ya bowumbu alingi tete moto atalama lokola eloko pamba bongo esika nyonso tomoni te pasi ezali soki mpe pasi wana eza kowuta esika ya bakonzi ndenge baza kokengela biso toko kwa kokende epai na bango mpona koluka koyeba ezali mpenza nini mpe soki mwaye ezali toko kwa kolobela bango mpo te bakoka kobongisa mpo bato bafanda malamu.
Totunaki mpe baimboka ndenge bayambaki visite ya batata episkopo wa ASEAC.
Lokola ngai epesi ngai esengo moko monene mpe mpona koya kotela biso awo lokola bazwa bakambo ya eglize katolike epesiki ngai esengo moko monene mpenza mpona koyebwa bango awa na Uvira.
Eza ba episkopo bayebi makambo ezoleka na mboka na biso basambelaka Nzambe bakosalisa biso po kimia ezonga na mboka na biso.
Komona ba episkopo ya pei misato ayeli biso awa baokutana awa na sepeli pourquoi puisque bakozala ba intermediare na biso epai ya baprezidant na bango mpona mobulu nyonso oyo eza kosalema na Congo bakende kolobela biso epai ya baprezidant na bango mobulu oyo esila.
Uta Engumba Uvira, Jérémy Kohima mpona lolaka la Amerika.
Kishasa kuli kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo. Lelo tozali bongo mokolo mwa mitano, boyebi yo mikolo miso mia mitano ezali mokolo moye. Tolandaka manaka mabiso na kombo ya Nabozindo. Lelo tokozongela bongo lisolo na biso na ndeko Jacques Ndala, wazali mokambi ya Ligue des Jeunes ya Lingomba Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi. Tosololaki na ye mikolo miliki na bokangemi bwa Salomon Kalonda, wazali bongo conseiller spécial ya Moïse Katumbi. Bolanda. Ndeko Jacques Ndala, mbote na yo.
Mbote ndeko Marius.
totondi botondi lokolo ndimiko ya nola na mituna na biso to bengi opoto solola mai maliki lilo na aéroport international ya Njili Salomon Kalunda wazali bongo conseiller particulier ya Moïse Katumbi auti bongo kokangama na aéroport ya Njili tanga zali kobongama kozwa mpepo okoki kolisa biso bena nini eliki na aéroport ya Njili.
Merci matondo mingi pe lokola sepeli ko kozwa mongongo na ngalelo ezali passe pe mawa ndeko Salomon azali conseiller spécial avali conseiller spécial ya président Moïse Katumbi waza candidat président de la République na mboka na biso baya ki Kinshasa lokola ba leader mine ba signa ki ba partenariat ya kosala action sur terrain ensemble to sali ba marche to sali ba sitting to ngato kende Congo central ba boy tokende to ngato kende bandundu grand bandundu ba boy tokende. Alors, président a invité à zonga la machine à tirer mozaïque na et on va dans zonga les locaux voir cette activité comme ça zonga mais zonga les sous qui ça ça. Bah comme l'aéroport, na tarmac, na pied avion, du Moyen-Orient brusquement, allez intimider bah tout papa, bah j'ai bah yibi, bah ils ont kokangaté, bah yibi autre voilà le poto enlèvement, oyo loi, mais bien qu'on a moka oyo boyango. Ba alevye, place ba keina ye, na biso la bino to yebite kisiko, tozolo ka teba, elo ba kangele pe, to yebite. Me lo tozolo ba mingi, ndeko Marius, bandeko ba Kongole, bandeko Afrique, bandeko pe a mondo mobimba, o balanda biso lelo. Makambo oyo, ezali na motuya ata moke te, e kumea biso mosika te, ezali mabe makase, lo lenge ndeko tulombo tisekedi. Azali prezant vik lelo, azali kukume na masolo ya politik na mboka la biso.
Alors, toko koma wana kala mingi te, liboso ete akangama lelo, Matata Ponyo achaki deja na Twitter na ye, wazali bongo mamba opposition ke boye baki ete bako kangaye na aéroport ya Njili. Ba indikasyon ni bozala ki na yango?
Marius, so wazali gosa la politik na mboka na kato yebi yango, so wazali lider mbonene, wazala chwaza la informasyon. Pouvoir d'information. Yo le bika ba Salomon te, toyebaki ba okanga Salomon, na imope za kindala, na dana liste wana okanga biso, ndeko Olivier Kamita to dana liste wana, ndeko bazapo ba demosu, bazapo ba osale sika mona, ndeko Matata Ponyo, entre autres secrétaire général de la partie nae, nani ndola biso Alex Dendi, ba liste, si c'est dans mon laï, y'a ba to fouba, et y'a kanga, on a quoi affaiblir ba leader, ou y'a bazali déterminé, ou bazali la fond, na opposition mbo kanga biso. Nyonso wana ezali otozo binga eza amateurisme kozan ya kweba musala tango ezali mwate service boza kosa la plea okama mutu ya koko anleve mutu koiba mutu eke bimi leza na poasa libo sa wa tebele ba asala akoni sute boka bosa la technique mususu ndeko Salomon ezali citoyen kongole na kisa sa abak baebe sika fandaka na lbo masi baebe sika fandaka eloga ezana ki nini ya woke ndeko zwa invitation ya parke na juste naturel na ye ba tike liye ake ndeko samba ezali na ye ba kananga ipe ndeko na yo nga ba yako kananga ina ndako ipa ina ngayi kuhiba ngana ndako dimanche na dimanche mbeko ya mboga na bise peke sima kanga moto mokolo ya lumingo misela elite sale makate maya ipa na ngayi mokolo ya lumingo na vandi na famina bana wana tozota ya televizyon na salon ipa na ngayi ba yako hiba ngali bosu ya bana na ngayi ezali ba pratiki ya mabe ya bosoto otozali kotele mela
motuna na ngayi oyu na kanisi na koyiko tuna yungo na batu oyu bakangi bakangi paske nandimite kukupesa ngayi ya no oyu sengeli. Mais est-ce que nangambu na bino bozali na ba makanisi pona nini bakoki kokanga ye ezali na eloko moko bomoni ke tango mususu asalaki o azali ko representer o azali ko sala ke soki bakangi ye bakoki kozwa eloko oyo bango bazali koluka.
Marius na ebisio ke bakangi ye te bayibi koyiba ba lobi tozo mwa tomoni na internet ndeko na biso moko pe journaliste nani komore nani Israel Mutombo oto benga na kisa sa sango ya lobi ba kangi Salomo po ete ya zali na nationalité belge loko la sarolaki ezali infraction eske se iba yiba mutu ba misu ba komiote ba kangiye po azali kotamba la mandoki port d'arme eza azali otoisa port d'arme te ya wana tuni eske zali lo lenga kukanga na mutu andenge wana ya wana tozo tuna ngaye mazo yunga bakanga na wani bakanga na libo sala sala na sala ini nane na prison nani kambo ngutu oyu wango bazo sala kishiko yu so tali na ba internet kumura bata yide pes tala na internet wa yusu kumura bande wa yide pes kukata wa drapa pati mususu kutumba yango kufinga batu mikolo nyoso basala buzoba na ndela ya internet baka makanga bangote elongo bakangi Salomo obiso otozo yoka yango wana ate zani lulingi wana ndeko tozala mboka ya mibeko otolobi etat de droit infraction oyo bako kana motone wa botuma na flagrance tamusu pa pomi motone sika liwa motile li kama isali ba ju moto wake nayi moto uche pa ina na towa la muki asokole malamu alongo na ndakule azova na kitambo ba uche kitambo ti na aéroport ba kote ba fait ba formalité de Comarius ba yé pa kote na avion na embarquement extrême na tarmac oyo aéroport en dire les frontières. Est-ce que le gouvernement est au salima? N'a rien de choses à bilir le zoo, au moins bilir les négociations tambola. Et ça, normal, t'es, Marius. Et là, comment on va gagner les alités? Les alités, caca, au bout de l'Oyébi. Bah oui, qu'il y a des logos qui sont en bas, bras droit, il y a des Moïse Katumbi, il y a des conseils spéciaux, il y a des gens qui sont en train de se faire, il y a des gens qui sont en politique, il y a des gens qui sont en train de se faire, il y a Moïse Katumbi, il y a des gens qui sont en train de se faire, pour que les gens soient en train de se faire.
Alors, ceux qui n'ont pas de
couleur, ils allaient à confronter Bango.
N'ont pas le lobby, ils allaient au Kangamate, ils allaient enlèvement. Donc, ils allaient enlèvement. Kinosika, tu es banni à noter, banani, batou, ba, enlevé.
Koye bate bat bakangi ye toyebi kezali l'état congolais parce que opération le wesa mina kat aéroport oyebi aéroport ezali sika mo stratégique ezali frontière okoko ta aéroport te mamu okapa mbozu moto okena ye ezali pouvoir et tshisekedi ezali ba service na ye toyebi yango mam mais ekoki kosalema lolenge wana te.
Tomoni pe que Moïse Katumbi na bande konaye misusu ya opposition bazalaki bongo na tournée il fallait ki basala na ba Congo après bakende na province ya Kwilu kasi na ba Congo et puis kisama ki pona bango ko kende kuna ba rassemblement isalek esengela ki esalema pona bino ba opposition est-ce que bozwa ki makoki esengeli pona ko sala beaucoup taniwana ou bien ndenge mbula matela lubi ba kokaki ko sécuriser binote
ndeko Marius na le solo ya ko kende Congo central na kanisi oyebi ndeko Katumbi banda auta exil alobaka na etando eke na basabalisa onyoso na ko sala tourer na ngabenga yo safari ya kotambola lokola na sali parti na nga ya sika, na solo la na bandeko o balingi ba kokota na likanisi na biso ya politique, ba ya kokota na parti politique na biso. Asali na est kuna esili, o ezali gine koto bandaki siko to sali yango na ouest, ningi mingi penda na province ya Congo central, na ba province nyosu ya Grand Bandundu, Totangi Kwilu, Kwilu, le kik ndo province, Kwango, Nama Indombe. Sikoyo, yo ozo kama ba ikolo, ulobi, makoki ya kosekirize batu ezalite. Me soki l'Etat Congolais, Marius Nekonangai, ozo na makoki ya kosekirize l'uzu batu te. Me ozali, etat vwo, ozo ezali avè de chèk. E lor ali boso l'Etat sengen la sala, ezako kenge la batona biloko wa biabango. Constitution lobi yango nenge wana. L'Etat, e lor ali ya yambo sengen la sala, ezako bo kenge ya batope biloko wa biabango. Bukoki ko sala yango te, bolobi te, previsa ki yaze la 48 heures pour asa la meeting na ye. Na yango men bo katele, bolobi te, asa la meeting, ni la demisa te tasa la memoko. Wane niko lobi nila, ko sala yango na matadi, na kimpese, na inkisi, na mwanda, to na buma. Diyo sone zani ba zil, oebi, koebi mbo gana, misho malam, leader politique a d'aller responsable, on soit d'aller responsable, avant de faire la milieu, on coûte un abat, on va couper le yoka, on va couper le sepela, on va couper le yoka, on va couper le politique. Ya lobi na koke yo ya solo ko ko bobi na sala meeting après 48 heures mais le ko na na makoki na ngai miki na sunga ka bato ba ofelin ba na batike ba veuve ba vieillard ngonga o bobi sanga mikolo mbale na zo kota na moni bande ko yinki si ba opito ya minene otike zene pesa mo biloko miki na mesa na kopesa ba action sociale na ngai na sala yango soki 48 heures ko inde ke sikola ki ko sala activite na ngai monene meeting la na matadi to pesi mikolo bo bongi sa pour la sécurité la biso sikolo ba boye ki on les ali nim ya mi bale toke na ngambo ya Kwilu poto vende Kwilu toko ta kikwit to sala bandundu vile kenge masimanimba baboyi lisusu balubi ya sekirite pezali donc mboka oyu ya biso Kongo ya Kimbangu Kongo ya Lumumba Kongo la biso lelo sekirite sala esi ya mokote
alors makambu nyoso oyu utikoloba ezali ko salima na tangu oyu tozali komi lengele na ikolo Kongo demokratiki pona mapona mazali ko ya ba bino ba yi ensemble pour la république na bande komi sou sur opposition bo moni ete il faut ma bongisi masalema malamu na oitali seni makambo salema malamu na oitali cour constitutionnelle po ete bo kende na ba election est-ce que bolingo ba ete nyonso o so to sangisi yango soki esalemi lokola bozali ko senga yango te boko kende na mapona mazali ko yate
ndeko Marius mapono mito kokende yango na zoloba yango wala na zo ezako angaje ezali maloba bangai moko zakindala toko kene maponomi o na décembre pour tous les objectifs ya ko longo ande ko tisse kedi na pouvoir objectif coupe et ali lié mlokola mototé ce serait tout longo na pouvoir beau système pour tatana yé avant que votre système ya ina ro lelo ou bandé le kamubutu et le wamuzé et le wazé kabila ba singa ba to ba yinisa ba to mboka oyu pour la système oyu tulombo aza rosane la lelo ndeko marius na mboka oyu démocratie autobundeli. Bango il dépêche bazé obo bazé ndo to so soli bazé ko bunisa ne kabila moto bazé ko bunisa kabila lo lenga bosala politique bosala politique bazé ko bunisa kabila lo la système te ya mo bunisa kabila longwe ba cheke se gade na même système so obo andeli malamu na boke binyo so mona ke ba e ban so bazala na na kabila bango bazongi la système po ba yiki la système na bango bazé ko kumbela yango yango bazé ko bazongi na kati ozomo na ba mende ba ba tubele belo yiga ba lumanu bazongi bazongi pendant na makasi parce que ba so solité si le montant voyait que c'est que des années car le système qu'on va faire comme ça là il y a un débat qu'on va voir pour ça là yango ma colombie tokene yango si qu'on a tout nio l'état mbula matari ouais c'est une histoire qui va pour le vina mboka ouyu et zolo ba na Congo central sécurité booking des alités sécurité des alités na province ya Kwangu la province ya Kwilu na province ya Maindombe booking des alités bisho na bino tebi kena kisa sa ape sécurité des alités booking des alités sécurité des alités na est-ce qu'on a nio sur la monnaie ya école au Congo sécurité des alités trop tokene ma colombie na na ça va pour la viande na wa conditioni pour y éviter avant ma polémique, pour tenir ma campagne, tout ça la campagne, le ministère est en sécurité à bouille, en sécurité aux alliés entretenus au bango nous battons pouvoir, battons comme ça, continuer à battre au final ma leader politique, continuer à battre tout le monde à drapeau, y a un boka, continuer tout le monde à drapeau y a ma parti politique, continuer à battre bilong y a ma parti, y a ma chef ma parti politique, les alliés bango moro ne battent comme la sécurité et la canicité. Communauté internationale, Nabato, ou en Abisso, Bazar, comme on a le Lengetani, Félix, c'est le tout le monde, en régime, Bazar, comme on a le Nabo Canabis.
Mais tout le monde a été, Moulamatali à l'Obi, Ngaï, Nakokosa, la sécurité, la binoté, et Zali, Bazar a raison, ce Bagoukosa, la sécurité, et Yakope, qui s'est bien au Kende, Pai, Oyo, Bakoukosa, la sécurité, la binoté, ma Bézawa.
Ma Bézali, Oyo, le malam, ma Bézali, ma casse. Pour la émission, le lola maman, le kundi a mis pe konabiso. Constitution, et le bimboula matari, et kolondia, zali na makoke, et zali devoir, yamboula matari, ya kokengi, sa batoa da babokengi,
naboite, 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 naboka, naboka,
nyon. Soki yo, yo tata, zela nasi zali solo, besan la kesa moko. Marius, zali na bala nona, bail, bala bala nanda kolobi, en tout cas, bala nangai, nenge na zali bouilani tata la bino, kastakongi sou kosa la bokengi la binote, zali tata irresponsable. Tout ça, le gouvernement est irresponsable. Autobus dans le pot, ça a un échec. Ben échoué. Parce que l'eau, il y a Yambo, c'est le gouvernement, la mise sale à l'ambo, dans le mandat, c'est que les alliés de sécurité à Congo. Ko batte la minière, la mission yon soya, yé kolo. Ko batte, ko kenge la batte. Webi ban uto ba Rwande. Na afdè, ba mène bisou bitou mou la mouka ou, ko uta na ngambo ya est, na mande ko ya Rwanda. Sekite kota la Kongo makasi. Bisou tou webi ke, sekite ya makasi, ba mende kota ban, kune pa ya doktèr mou, kune la panzi, ko zwa ba mama la makasi, ko bebi sa ba mike la makasi, ko zwa ba la mike na mapinga. Donk kuna, te ba kika kuna na magoma, beni, butembo, ba fizi, nesika, ma, sécurité zalaka les nôtres nous comment la sécurité zali ah on a quoi mout et sécurité zali on a qui ça ça couronne à colobaté
alors
les chics moulin tout le monde tout le monde l'élection bâti kabokozi congolais pour la ligne n'y a pas comme un bisou pour la rencontre c'est mon king la carte ya mon yé ya congo la bisou la congo tout le monde qui malobi que bakani bakene iska que dans la bateau pour la babeta et batonga mais akoufa bâti les poisons pour akoufa dans un mois deux ou trois mois même une année n'y a pas salangai.
Jacques Ndala, merci mingi. Le colon dit qu'on a mis tout dans la bison.
Il y a tous les mots de Marius Munga. Je vais vous parler avant de la paix Congo.
Sango ya mokili lelo, ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi, ti vendredi, ba édition mi-balé ya basango na biso. À partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30, kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la voix de l'Amérique, et puis Sabino, rendez-vous pour la propre Sabino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na Oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate.
Sango ya mokili ya lelo isuki bongo na lisolo nande kuna biso Jacques Ndala wazali bongo mokambi ya lingomba ya bilenge ya ensemble pour la république ya Moïse Katumbi lisolo yende suki si masolo maito bombe la kibino mokolo mwa lelo masolo biso motu ezali kina ngomba Uvira yambaki bongo mokolo mwa misato moliki lisangala ba episcopo ya Afrique centrale pona kolendi saba imboka ba bazwaki makama ya ndenge na ndenge tobete kama pe lisolo ya suka lelo etando mba ekolo Congo démocratique ya mimikano ya NAFEP examen national de d'études primaires na etuka ya Noki bisika basimi minduki bazali basantre ndike ndike ya mimikano ezali lisusu bisika emesana kozala te tuko mina suka basa mwana biso mokolo mwa lelo totondi bino botondi lokola bolandaki biso soki tokomela kibino na bandako na bino lelo ezalaki bongo na lisali si ya Fatuma Kalala Alimasi na Sidrak Franken bango mibale bazalaki onzela masini kombo na ngai Marius Muhunga na tombeli bino weekend elamu otikala malamu.